Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim. Ședința în plen a Parlamentului de la Chișinău de astăzi a fost transmisă în direct la radio și la televiziune. Reacții politice de la Chișinău față de propunerea avansată de președintele Georgiei pentru organizarea unei conferințe la Ialta, de data aceasta a noilor democrații. Șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, declară:
autoritățile transnistrene ne-au informat aseară că nu sunt de acord cu preconizata noastră vizită de inspecție la depozitele de muniții rusești de la Kolbasna. Această acțiune a transnistrenilor este regretabilă.
Premierul Moldovei Vasile Tarlev consideră convorbirile purtate astăzi la Kiev cu șefa guvernului ucrainean Iulia Timoshenko drept constructive și eficiente. În Afganistan continuă protestele față de presupusa profanare a Coranului în închisoarea de la Guantanamo și lumea din jur. Astăzi despre cum a depășit o femeie traficată tragedia pe care a trăit-o. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, joi 12 mai. Mai întâi însă știrile cu Edelina Stoian.
În partea de est a Afganistanului au avut loc noi acte de violență, după cum a declarat Europei Libere Malik Mohammad Omar, șeful districtului Hoghiani din provincia Nangarhar. Au avut loc schimburi de focuri între protestatari și poliție. Două persoane au fost ucise și una rănită. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne afgan a declarat Europei Libere că în cursul unor acțiuni de protest similare, în provincia Wardak, o persoană a fost ucisă și alte câteva au fost rănite. Actele de violență au avut loc la o zi după cele de la Jalalabad, soldate cu 4 morți și peste 70 de răniți, și au fost declanșate de o relatare din Newsweek despre profanarea Coranului de către anchetatori americani la centrul de detenție Guantanamo. Aflat la Bruxelles, președintele afgan Hamid Karzai a fost întrebat dacă acțiunile de protest contravin intenției sale de a asigura prezența permanentă a bazelor americane în Afganistan. Karzai a răspuns: demonstrațiile au fost o reacție la ce se relatase despre cele întâmplate la Guantanamo. Afganistanul are o societate democratică în care diferite grupuri se pot exprima în diferite feluri, a declarat Hamid Karzai. Se agravează criza legată de programul nuclear al Iranului. Pentru prima oară, oficialități europene au făcut cunoscut că împărtășesc poziția Statelor Unite, și anume de a prezenta cazul Iranului în Consiliul de Securitate ONU, care ar putea impune sancțiuni Teheranului. Ministrii de externe din Franța, Germania și Marea Britanie au adresat o scrisoare negociatorului iranian în domeniul nuclear, Hassan Rouhani, în care avertizează că negocierile dintre Uniunea Europeană și Teheran vor fi abandonate dacă Iranul își reia programul nuclear. La televiziunea iraniană, Rouhani declarase că Iranul va relua parțial prelucrarea uraniului. Continuarea negocierilor în actuala formă nu este acceptabilă. Pentru noi, prelungirea lor este dificilă și costisitoare, în timp ce nu numai că pentru Europa nu prezintă niciun fel de costuri, dar probabil că sunt și în interesul europenilor. De aceea considerăm că trebuie să reluăm parțial prelucrarea uraniului, a declarat negociatorul iranian. Potrivit directorului Serviciului de Securitate Federal al Rusiei, Nicolae Patrușev, forțe străine ar complota să înlăture de la putere guvernul din Belarus. Adresându-se Dumei, Patrușev a mai spus că cei răspunzători de organizarea Revoluției Orange din Ucraina ar pregăti o revoltă asemănătoare în Belarus și că organele guvernamentale ar fi primit 5 milioane de dolari anul acesta pentru a pune la cale răsturnarea guvernului din Belarus. Conform lui Patrușev, în capitala slovacă Bratislava, oficialități străine ar fi discutat recent despre continuarea așa numitelor revoluții de catifea în țările CSI. Parlamentul de la Tbilisi ar putea dispune ca guvernul să intervină dacă negociatorii georgieni nu vor reuși să convingă Rusia să accelereze închiderea bazelor sale militare din Georgia. Legislativul georgian a votat la începutul acestui an pentru demersuri guvernamentale în vederea închiderii bazelor militare rusești până în anul 2006, cu 3 ani mai devreme decât data propusă de ruși. Parlamentul Letoniei a adoptat o declarație în care cere Rusiei să-și recunoască responsabilitatea morală, politică și financiară pentru crimele împotriva umanității comise în cei 50 de ani de ocupație sovietică și să plătească compensații Letoniei în conformitate cu legile internaționale. Declarația cere totodată repatrierea militarilor ex-sovietici și a familiilor lor, care se află încă în Letonia. Comisia mixtă a Uniunii Europene și Turkmenistanului se întrunește la Ashhabad. Reprezentanții unionali vor aborda probleme ca democrația și drepturile omului, precum și continuarea cooperării bilaterale în domeniile comercial și economic. Autoritățile austriece au depistat o mare rețea de trafic ilegal cu ființe umane condusă de români, moldoveni și ucraineni. Prin intermediul rețelei respective, peste 5.000 de est-europeni pătrunseseră ilegal în vest în ultimii 5 ani, mai ales în Austria, Italia și Spania. 59 dintre suspecți au fost arestați în Austria, iar alți 5 în Ungaria, Polonia și România, printre ei aflându-se și un german și un rom pistați la un punct de control la granița cu Germania și Polonia. România a cerut ajutorul Ligii Arabe pentru obținerea eliberării ostatecilor români reținuți în Irak. Guvernul român a anunțat că nu își va negocia politica externă și nici nu va discuta despre o eventuală răscumpărare cu gruparea care îi deține pe ziariștii români în Irak.
Mulțumesc, Evelina Stoian. La Chișinău a avut loc astăzi o premieră politică. Ședința Parlamentului a fost transmisă în direct la radio și la postul de televiziune Moldova 1. Acest important pas spre transparență a figurat pe lista de solicitări pe care opoziția din Parlament a înaintat-o Partidului Comuniștilor în momentul în care o parte din opoziție a votat în favoarea unui nou mandat de președinte pentru candidatul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin. Sergiu Praporșcic a asistat la dezbaterile de astăzi și relatează.
Deputații comuniști au solicitat astăzi încetarea transmiterii în direct la postul public de televiziune Moldova 1 a ședințelor în plen ale legislativului, după ce deputații din opoziție, în cadrul orei guvernului, au adresat întrebări, dar și critici la adresa responsabililor pe diferite probleme din structurile guvernamentale. Alte din întrebările parlamentarilor, reprezentanții executivului nu aveau un răspuns sau nu s-au prezentat în Parlament pentru a răspunde deputaților. Într-o situație cu totul jenantă s-au pomenit reprezentanții Ministerului de Interne, care nu au putut răspunde unei interpelări a deputatului din partea Partidului Popular Creștin Democrat, fostului membru al Curții Constituționale, Gheorghe Susarenko. Acesta le-a cerut să explice de ce timp de jumătate de an Ministerul de Interne refuză să execute o decizie judecătorească și să retrocedeze un imobil pe care, potrivit instanței, l-a acaparat ilegal, prejudicind mai mulți agenți economici. Pentru că demnitarii de la Interne nu au putut răspunde, a urmat comentariul lui Gheorghe Susarenko.
Consider că răspunsul Ministerului de Interne sunt povești de adormit copiii. Când trebuia de bătut manifestanții pașnici la Casa Radio, ei veneau acolo și găseau. Acum, timp de jumătate de an, nu pot executa câteva decizii judecătorești. În cazul în care nu se execută deciziile judecătorești, noi trăim într-un stat care este impotent.
În această situație, deputații din majoritatea parlamentară, care au confirmat prin vot guvernul Tarlev II, au cerut încetarea transmisiunii în direct a ședinței Parlamentului. Liderul deputaților comuniști, Eugenia Ostapciuc, s-a exprimat chiar în felul următor. Încetați pălăvrăgeala la microfoane pe banii poporului.
Stimați colegi, 35.000 de lei adăugător la ceea ce am avut noi până acum, numai pentru translație direct.
Microfonul
banii publici a țăranilor, în primul rând.
Președintele Comisiei pentru Securitatea Statului, deputatul comunist Iurie Stoicov.
Cu regret, încă o dată constatăm, cum a spus și doamna președinte fracțiunii, că banii publici îi cheltuim în zadar.
Deputații din opoziție au insistat însă ca transmisiunile în direct să continue, ca alegătorii să-și poată face o impresie justă față de cei pe care i-au ales în Parlament. Deputatul din fracțiunea Moldova Noastră, Vitalia Pavlicenko.
Dumneavoastră, la ultimul congres, după ultimul congres, a anunțat că vreți să faceți un partid european modern de stânga. Eu cred că fracțiunea dumneavoastră ar trebui să manifeste toleranță și un comportament pro-european în Parlament. Dacă dumneavoastră nu aveți ce spune, nu spuneți populației, dar nu înseamnă că ar trebui să-i împiedicați pe alții ca să spună ce dorești. Uitați-vă acum transparența care este leacul tuturor bolilor, probabil că vă va licui și pe dumneavoastră, inclusiv de comunism.
Pentru că nu s-a luat nicio decizie, transmisiunile în direct la radio și TV a ședințelor Parlamentului vor continua. Președintele Parlamentului, Marian Lupu, a precizat însă că, la indicația sa, Comisia Juridică elaborează proiectul unui nou regulament al legislativului. El nu a precizat însă dacă acest nou regulament va menține sau nu obligativitatea transmiterii în direct la radio și TV a ședințelor Parlamentului. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Premierul Vasile Tarlev s-a aflat astăzi la Kiev, unde a avut convorbiri cu șefa guvernului ucrainean, Iulia Timoshenko. Potrivit agenției de presă Moldpress, Ucraina ar fi acceptat crearea punctelor vamale mixte la frontiera sa cu Republica Moldova, în special pe segmentul transnistrian al hotarului. Consultările pe marginea acestei chestiuni vor demara în timpul cel mai apropiat, informează sursa citată. Radu Benea a căutat să afle mai multe detalii despre modul în care s-au desfășurat aceste convorbiri.
Misiunea OSCE primise aprobarea statului major al Federației Ruse. Șeful misiunii OSCE, ambasadorul William.
Ne cerem scuze pentru această defecțiune tehnică. Vom reveni imediat la relatarea lui Radu Benea. Vă informam în emisiunile noastre trecute despre propunerea avansată de președintele Georgiei, Mikhail Saakashvili, de organizare a unei conferințe la Yalta, o conferință care să fie de data aceasta a noilor democrații, a acelor țări care, în urmă cu 60 de ani, erau obligate să suporte regimul comunist. În această inițiativă, discutată la Chișinău la ultima reuniune GUAM, împreună cu președinții României, Traian Băsescu, și Ucrainei, Victor Iușcenco, președintele de la Tbilisi are și sprijinul președintelui de la București. Cum sunt văzute aceste declarații la Chișinău de către liderii politici? Este ceea ce a căutat să afle Sergiu Praporșcic.
Reprezentanții opoziției de la Chișinău salută inițiativa privind convocarea unei conferințe Yalta 2, inițiativă ce aparține președinților Ucrainei și a Georgiei, Victor Iușcenco și Mihail Saakashvili. Iată ce a declarat deputatul Partidului Popular Creștin Democrat, istoricul Ion Varta.
Până în prezent, marile puteri occidentale au preferat să păstreze acest tabu asupra rezultatelor tratativelor purtate de reprezentanții puterilor membre ale Coaliției Unite, a Națiunilor Unite. Este vorba în special despre înțelegerea de la Moscova din octombrie 44 dintre Churchill și Stalin și în special conferința din februarie 45 de la Yalta. Rezultatele acestei conferințe au oferit prilejul instituirii unei ocupații sovietice în Europa Centrală și de Est. Deci s-a produs o schimbare de atitudine a diplomației americane, privire la rezultatele conferinței de la Yalta din februarie 45. Cu siguranță că la această poziție vor adera și alte țări, membre ale Uniunii Europene, Ucraina, Georgia, sprijină o asemenea atitudine, România de asemenea, și prin urmare ar fi cazul, se impune și luarea unei atitudini adecvate și de către conducerea Republicii Moldova. Ar fi extrem de oportun ca și președintele Voronin să se asocieze aceste inițiative, să sprijine această propunere.
Dumitru Braghiș, vicepreședintele Alianței Moldova Noastră.
Pe de o parte, din informații care s-a strecurat până acum, sună ceva interesant, o idee care ar putea fi salutată, dar trebuie citit documentul ca de văzut ca să ai o abordare clară a acestei probleme.
Președintele Partidului Democrat, Dumitru Diacov.
De fapt, este o idee bună ca șefii de state din zonă să se întâlnească mai des și să discute problemele actuale ale țărilor pe care le trăim cu toții și să caute soluții și crede rezolvarea acestor probleme. Nu știu dacă s-a pus problema ca să revizuiască Yalta 1. Yalta 1 este istorie. Din punctul meu de vedere, ar trebui să traseze acest este căi de dezvoltare comună, de cooperare, de conlucrare, de crearea garanțiilor de stabilitate și de dezvoltare în țările care fac parte din zona GUAM sau este o inițiativă numai acestor trei țări. Orice caz, eu salut și văd o perspectivă în a fi mai aproape, a cunoaște mai bine problemele noastre reciproc și de a căuta soluții pozitive pentru dezvoltarea modernă a țărilor noastre.
Reprezentanții Partidului Comuniștilor, pe care i-am solicitat, au evitat să se pronunțe în această chestiune. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Un punct de vedere circumspect are și corespondentul agenției UPI la Moscova, Peter Lavelle, care crede că propunerea avansată de președintele Saakashvili este nu pentru că președintele Saakashvili nu este cel mai potrivit din regiune să propună o astfel de inițiativă. Lavelle consideră că, cităm, în loc să caute să exporte democrație în spațiul post-sovietic, Saakashvili ar trebui mai întâi să-și democratizeze propria țară. Dacă nu o va face, continuă corespondentul UPI, ar putea să ajungă să-și împartă pensia cu fostul președinte Shevardnadze și să compromită cuvântul democrație în acest proces. Mai mult, corespondentul la Moscova al UPI crede că ar fi mai bine pentru georgieni ca președintele Saakashvili să pună în practică ceea ce predică altora. Saakashvili dorește, scrie Lavelle, să câștige bătălii cu Rusia cu ajutor occidental. Ajutor ce ar putea să nu vină și este probabil că nu va veni. Acesta se va dovedi un calcul politic greșit. Georgia nu este în centrul politicii externe americane și nici nu va fi, scrie corespondentul UPI. Evoluțiile din regiune și participarea Republicii Moldova în diferite organizații internaționale regionale au constituit un subiect al convorbirilor de astăzi dintre președintele Moldovei, Vladimir Voronin, și ambasadoarea Statelor Unite la Chișinău, doamna Heather Hodges, după cum scrie agenția Mold Press. Potrivit sursei citate, Voronin s-a referit în mod special la rezultatele participării delegației Republicii Moldova în calitate de observator la summitul șefilor de stat sau de guvern ai țărilor membre ale procesului de cooperare în Europa de Sud-Est. La rândul său, informează agenția Mold Press, ambasadoarea Statelor Unite a apreciat participarea la SECP, salutând activizarea demersurilor Moldovei în cadrul mai multor angajamente regionale. Despre Moldova, în contextul regional de securitate, s-a discutat și în cadrul unui simpozion desfășurat la Chișinău și intitulat Republica Moldova într-un nou context regional de securitate. Conferință organizată de IDIS Viitorul. Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru a răspuns unor întrebări pe această temă, adresate de Vasile Botnaru. Gheorghe Cojocaru.
Deși în vecinătatea Republicii Moldova s-au produs anumite schimbări de context, România a intrat în NATO, Ucraina are invitația de a adera la structurile euroatlantice, totuși Republica Moldova continuă să se afle într-un spațiu de insecuritate, subliniată de prezența trupelor ruse de ocupație în stânga Nistrului, cât și de menținerea unui regim separatist la Tiraspol, care subminează din interior securitatea Republicii Moldova.
Cât de eficientă este internaționalizarea problemei transnistrene și a evacuării trupelor rusești?
Comparativ cu anii trecuți, Republica Moldova a făcut o serie de demersuri extrem de utile și necesare pentru ca opinia publică internațională să țină cont de existența trupelor ruse de ocupație și să sprijine Republica Moldova în demersul său de a obține evacuarea acestor trupe și, doi, în urma acestor declarații, Chișinăul a obținut mult mai mult sprijin diplomatic, politic, din partea unor instituții internaționale ca Uniunea Europeană, Consiliul Europei, OSCE, și bazându-se pe acest suport, Republica Moldova poate cere cu mai multă tărie Rusie să-și retragă trupele din stânga Nistrului.
Ce ar mai trebui să facă autoritățile de la Chișinău ca să corespundă acestor schimbări regionale?
În primul rând, Republica Moldova trebuie să se bizuie mult mai mult pe vecinii săi, în primul rând pe România, care este un pilon de rezistență al Alianței Nord-Atlantice în această zonă. De asemenea, Republica Moldova trebuie să-și reînnoiască relațiile cu Kievul, care deja intră pe un nou făgaș. Împreună cu vecinii, într-un context regional, Republica Moldova ar putea face mult mai mult pentru ca problema transnistreană să fie soluționată în cele din urmă.
Mai mulți analiști, între care și dumneavoastră, ați vorbit despre caracterul anacronic al normei constituționale de neutralitate.
Astăzi, autoritățile de la Chișinău au pornit cu toate motoarele pe calea integrării europene. Această cale spre Uniunea Europeană trebuie să fie secundată și de nevoia integrării Republicii Moldova în niște structuri clare și sigure de securitate. Ori această umbrelă de securitate de care are nevoie Republica Moldova astăzi o poate oferi doar Alianța Nord-Atlantică. Republica Moldova, din păcate, rămâne și astăzi o sursă de insecuritate în regiune, iar pentru a depăși această fază este nevoie de a revizui unele din principiile sale constituționale, de a reglementa conflictul transnistrian și de a obține evacuarea trupelor ruse din zonă.
O posibilă renunțare la neutralitate va stârni nemulțumirea unor state influente, mă refer în special la Rusia, și ar genera cel puțin un disconfort politic, dacă nu și insecuritate suplimentară.
Cred că, în primul rând, Republica Moldova trebuie să țină cont de interesele sale naționale, de interesele sale de securitate, să țină cont de opinia publică, care, iată, aproape 50% agrează ideea includerii Republicii Moldova în structurile euroatlantice. Pe de altă parte, Ucraina astăzi face pași importanți pentru a fi admisă în NATO. Președintele american, George Bush, și responsabil de la Alianța Nord-Atlantică au adresat invitația Ucrainei să facă parte din NATO. O viitoare aderare a Ucrainei la spațiul Nord-Atlantic va calma spiritele în zonă, va aduce mai multă securitate și va oferi perspective clare europene și euroatlantice societății ucrainene. Este cazul ca Republica Moldova să renunțe la principiul neutralității și să urmeze exemplul autorităților de la Kiev.
Din demersurile pe care le-a adresat Occidentul, în special în discursurile ținute de Bush în timpul turneului său în Europa și în Georgia, rezultă accente noi?
Eu cred că Chișinăul nu trebuie să aștepte anumite semnale din exterior. Aceste semnale au existat dintotdeauna. Chișinăul trebuie să depășească această dilemă de securitate pentru Republica Moldova și să manifeste suficientă voință politică pentru o deschidere către structurile de securitate euroatlantică. Mingea este în terenul Republicii Moldova, care trebuie să ia o decizie politică în consens cu interesele sale naționale de securitate.
Opiniile analistului politic și istoricului Gheorghe Cojocarul într-un interviu cu Vasile Botnaru. Șeful misiunii OSCE, ambasadorul William Hill, și-a exprimat regretul în legătură cu decizia administrației de la Tiraspol de a interzice accesul membrilor misiunii la depozitele de muniție rusești de la Colbasna. Vizita de inspecție a reprezentanților OSCE urmea să aibă loc astăzi. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă, la care a fost și Radu Benea.
Misiunea OSCE primise aprobarea statului major al Federației Ruse și a Ministerului Rus al Apărării, William Hill. Acțiunea de astăzi a transnistrenilor este regretabilă și subminează orice declarație ale conducerei de la Tiraspol privind disponibilitatea lor de a coopera. Această acțiune intră în contradicție, în particular cu recentele declarații ale domnului Smirnov, care îndemna să se realizeze o monitorizare internațională a frontierei cu Ucraina sau a complexului militar-industrial din regiune. Ținând cont că autoritățile transnistrene împiedică în mod repetat accesul misiunii OSCE la obiective de felul celui din Colbasna, îmi este foarte dificil, dacă nu imposibil, să informez țările membre ale OSCE că Tiraspolul ar fi dispus să ofere acces liber pentru orice fel de inspecție sau monitorizare. O mai mare deschidere sau transparență este cea mai bună metodă de a demonstra că nu ai ce ascunde. Sper ca administrația de la Tiraspol să înțeleagă acest principiu fundamental și să nu mai pună bariere în calea misiunii OSCE, care încearcă să obțină o astfel de transparență. Șeful misiunii OSCE, William Hill, a adăugat că, în lipsa transparenței, până astăzi nu se poate spune cu exactitate dacă există sau nu rachete alazane în stânga Nistrului, despre care o publicație britanică a scris recent că reporterul său aproape că reușise să le cumpere, dându-se drept exponent al unei grupări teroriste. Iată de ce, a spus William Hill, acuzațiile reciproce dintre părți vor putea să dispară numai în condițiile transparenței, iar aceasta va conduce în final la demilitarizarea regiunii. Să adăugăm în final că, potrivit mediilor rusești, la Tiraspol se află acum în vizită o delegație a Ministerului Rus al Apărării, condusă de generalul Valeri Evnevici. Ambasada rusă la Chișinău și misiunea OSCE s-au abținut să comenteze scopul acestei vizite. Se presupune însă că scopul delegației de la Moscova este de a inspecta trupele și depozitele de muniții rusești din stânga Nistrului. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, revenim acum la relatarea anunțată cu câteva minute înainte, referitoare la vizita de astăzi la Kiev a premierului Vasile Tarlev. Radu Benea.
Premierul Ucrainei Iulia Timoshenko a declarat, citată de mediile ucrainene, că a ajuns la o înțelegere cu omologul ei moldovean, Vasile Tarlev, în privința controlului vamal mixt de frontieră, în scopul combaterii contrabandei. Într-o conferință de presă comună a celor doi premieri, Iulia Timoshenko a declarat că, în timpul apropiat, la frontierele Moldovei și Ucrainei se vor schimba multe lucruri. Ea a mai spus că s-a ajuns la o înțelegere de principiu și în privința controlului vamal mixt de frontieră pe segmentul transnistrean. Această problemă însă va fi examinată în mod suplimentar. Am convenit asupra unui plan concret de acțiuni și asupra unor termene concrete, a declarat Timoshenko. Vom crea puncte comune de trecere a frontierei și vom întări sistemul de control. În ce privește mărfurile din Transnistria, am discutat această problemă și am găsit de asemenea anumite soluții. Citat închis. Trebuie spus că astăzi au expirat cele 3 săptămâni anunțate de președintele Iușcenko pentru prezentarea planului ucrainean de reglementare a problemei Transnistriei. La conferința de presă de astăzi, primul ministru Vasile Tarlev și-a exprimat speranța că acest plan va fi prezentat în viitorul apropiat și că va fi unul, citez, acceptabil și constructiv. Printre problemele discutate de cei doi prim-ministri s-a mai aflat problema admiterei Ucrainei în Organizația Mondială a Comerțului, facilitarea accesului liber a mărfurilor moldovenești în Ucraina, importul de energie electrică din Ucraina și tranzitarea ei prin teritoriul Republicii Moldova. Iulia Timoshenko și Vasile Tarlev au declarat de asemenea că țările lor se vor susține reciproc pe calea integrării europene. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Astăzi vă prezentăm 2 întrebări venite de la ascultătorii care au sunat la această linie specială a Europei Libere.
Cu vreo 2 ani în urmă, la Iedineț, în policlinică, este la etajul 2, un cabinet, unde lucrează domnul Băibarac, care înregistrează pe cei represați din 49 și cu o sumă oricare o formează documentele, precum că la Moscova merge judecată pentru a ești represați, primească compensații morale. Au trecut de acum atâta timp și am vrea să știm, într-adevăr, merge o asemenea judecată sau, pur și simplu, eu minciun, Varatic, Rășcani, Motilic.
Răspunde președintele asociațiilor foștilor deportați și deținuți politici din Moldova, Valentina Sturza.
Eu am aflat de așa persoană că se ocupă cu colectarea banilor. Am spus la toate persoanele care s-au adresat la mine că aceasta nu o să poată rezolva nimic la Moscova, deoarece eu m-am adresat în scris la Duma de Stat și lui Putin și n-am primit de la dumnealor niciun răspuns. Însă am fost invitată la ambasada rusă și am primit așa un răspuns că guvernul Republicii Moldova trebuie să ducă tratative cu guvernul Federației Rusie și să ajungă la un numitor comun cine o să restituie costul averii părinților deportați în 41 și în 49 și să ni se plătească și compensațiile pentru anii lucrați acolo, în Sibirie și în Kazahstan. Dar până în prezent, de câte ori nu m-am adresat în fiecare an pe această întrebare, absolut nimeni nu a luat nici o decizie. De aceea eu vreau să spun, Doamne, fiecare persoană singur trebuie să înainteze în judecată o cerere, să prezinte acolo documentele necesare. Eu procesul l-am început din 2003 și mă judec acum cu guvernul Republicii Moldova, dar nici de cum cu Duma de Stat sau cu guvernul din Federația Rusă. Nimeni absolut nu o să le facă acolo nicio dreptate.
Valentina Sturza, președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, răspunzând unei întrebări adresate de ascultătorii noștri. O altă întrebare se referă tot la justiție.
Eu sunt Radu din Chișinău. Am o întrebare. De ce mulți cetățeni a Republicii noastre ajung să caute dreptate la CEDO? și din a cui bani se plătesc acele amenzi în urma nedreptăților care se comit din partea judecătorilor, procuraturii și își trași la răspundere acei judecători care nu fac dreptate oamenilor.
Răspunde ministrul Justiției, Victoria Iftodi.
Posibilitatea cetățenilor de a se adresa la CEDO este un factor foarte pozitiv, deși ne costă scump, dar este o lecție care, bineînțeles, că ne disciplinează. Într-adevăr, s-a lansat inițiativa președintelui despre responsabilitatea judecătorilor, de fapt se discută despre responsabilitatea tuturor, pentru că la CEDO sunt pierdute, așa zise, dosare, nu